Hjörtur, þú elst upp hér á Syðraskörðu gíli sem sagt.
Ha?
Þú elst upp á Syðraskörðu gíli frá 4 ára aldri.
Ég olst þær upp.
Hvernig var með menntun á þessum árum?
Ha?
Hvernig var með skólamenntun á þessum árum?
Hún var nú heldur lítil. Það var engi skóli komin upp nema að hafa nú í Geldingaholti. Það var nú alltaf tvíbíli, þetta var stór bíli. Hefur alltaf verið nokkuð margt fólk þar og var nú tvíbíli á þeim árum. Og þá var mann eftir aukvöldu manninum, var nú nafnið á honum sem að þeir voru nú fleiri víst sem var seinna komið að þeir voru hafa tvíbíli þarna og náttúrulega dálta á krökkum. Og þau voru hengir menn þarna, ég man eftir sérstaklega Guðmyndi nokkrum sem er mann og fyrst eftir, hann var sonur Jóns Brenni sem kallaði var, allir kannast við á Sauðarkróki, kannast þú allir í nafni?
Jú.
Já, ég reykist við það. Hann hér Guðmyndi og var búfræðingur, já, líklega frá Hólum, það var eftir marga. Og var kallaður alltaf það þóttir nú fengur ef við höfum læst eitthvað svona eins og það. Og honum skur að skarra þegar maður allar skólinn koma að þá var það náttúrulega sannig næra þegar væri kennara svona krakka. En annars var það nú víst sæmilegusti kennari. En ég man eftir honum, hann var þeir 2 ár, svo var Sigurjón nokkur. Seinna Gíslason sem lengi bjóð í Torgarði, hann var dáður fyrir nokkrum ár. Það var nú frá Möðruvallaskóla, það var þá kom. Og það var, ég man eftir því, að þarna var nú náttúrulega dáldið stór bær, eða ekki. Man ég nú eftir um að stofu, ég vissi nú aldrei hvar kent var þar en þá voru teknir krakkar eitthvað því að það var nú tvíbíl og svo var nú 3. bíl í Holskap þarna, rutan og náttúrulega plássi takmarkað ákvæðlega og oft langaði mér til þess að fara þangað, ég var nú einmitt kominn að komast á því að var þá en ég kom þangað aldrei. Mér var kennt og það var venja á þeim árum að kenna krökkunum að lesa heima. Mæðurnar veljulega kenndi þeim það og það var tölver rækt við það sem allir vitanum sem komast til vissu ára að er nú undir staða alls annars. Og það var, ég held að mér sé óvægt að fyllir um það að það hefði, krakkandi hefði orðið þar fyrirlæs heldur en gerist mótuðum. Og þó þau verða að fara í barnaskóla til þess að hæða þess að gengur. Það er þá margt pæja fyrir og krakkarnir misjan, það var náttúrulega misjan. En það var lögð áherslu á það.
Hver kenndi þér að lesa?
Og móður mín að lesa. Ingibjörg Einarsdóttir.
En þú hefur ekki gengið neitt í skóla eða?
Aldrei. En ég fekk góða kennslu í 2 vetur, seinustu veturnar sem að ég var á Skarðugili, þá var ég á 11 og 12 ári. Ég horfaði 11/12 árs þá til vandalausra, hingað, við þessara gömlu hjónar sem ég var að segja þessa. Þetta var ágætis heimili og margt lærði ég þar til að vinna og til handana svoleiðis en ég bætti ekki meinu við þar sem að ég höfðu nú röskum bæðin alveg prýðilega vel gefin. Það höfðu aldrei náttúrulega að fara í skóla sjá og enginn kennari þurfti ekki því að þau voru á að nauta bónu og krakkar að ræfilega svona 1 og 2 strákar þá stálpaði. En það var aldrei tekið neitt kennari þurfti sem var það. En ég býja því að að ég átti bróðir sem hann hafi farið að fóru bara tveir bræðir mínir á skóla. Það var hér Indrið og fór til Ameríku. Ég skal sína þér þetta mynd af hann. Og bænum hans hæði með dái fyrir nokkuð mörgum árum. Og þetta er hann. Og þetta kona hans og hittir og krakkar þeirra.
Og þau búa öll í Ameríku.
Og hann fór á Mörgverðarskólan og hann kendi mér í tvo vetur. Það er allur sá og þá var ég í seinni veturinn á 12 ári. Svo hún getur mér næri að það er nú verið að ég hef ekki verið orðið þroskaður.
Er það einhver sérstök bók sem að þú hefur öðru fremur lært að lesa á?
Já, ég var nú orðin rétt læs að ég er svo heppin að það er minna bók sem að ég hef ekki lært að eins mikið á nokkri bók eins og henni. Hún var gekk nú undir ímisnandi nafninu Þórarinsbók eða Alþýðubók og það held ég hef nú staðið á henni og svo nafn höfundarins Þórarins Böðvarssonar. Það var fæðið þarnas Jón Þórarinssonar, fræðsmálastjóra og prestur fyrir sína. Og það var nefnilega bæði myndir af ýmsu, dýrum og stöðum sem það er, sem að hún var ákvælega fjölbreytt af efni. Og svo ég svo heppin þegar ég kemst hingað að Marbæli þá á 12 ári, þá er nú til hér að ég gat þá haldið á og stundið að hana. Ég hef bætt frá í rúmið, en það er nú svo endalegt að hún er líka orðin svo fágerð núna fyrir ekki mjög mörgum árum. Það er eina bókin sem ég hef litið frá því fyrir mörgum tugum ára, sem að það var hún og hún var bindin og upp náttúrulega bindin áður en var komin illa og ég hafði gaman á að binda henni upp.
Þú átt þessa bók ennþá?
Já, hann ekki. Nei. En hún var til bæri hérna. Ég gat nú ekki safna neinum bókun lengi framan að þetta er verið mest núna bara síkast. Já, hún er dálítið bók og safna og er nú búin að farga því dálítið.